geltokin, izanen da, autobus geltoki zarrean, eta honetaz hitz eginen dugu oraintxe bertan, ba, antolaketa lanetan, damilen Nafarroko nekazal produkzio ekologikoaren kontseiluko kide batekin, Katalin Barber, komunikazio arduraduna, egunon.
Egunon, kaixo.
Beraz, ekomerkatua izanen dugu bihar bertan, eta zer izanen daia, bueno, uda bukaerako, udazkeneko lehenbizikoa, ez da?
Hori da, hori da, ikasturteko lehena izanen da, udan ere izan dugu, baina bueno, berriro ikasturte hasiko dugu, eta honakoan gainera edizio, bueno, berezia izanen da, komerkatuaren baita, ba, tomate zaharraren zazpigarren azoka ospatuko dugulako ere bai.
Protagonista izanen da beraz tomatea, bihar, eta tomate zaharrak, eta variante askotakoak, ez da? Kontaiguzu, tomatea en mundua oso zabala da, ezta?
Oso zabala da, bai, eta barietate asko daude, eta horietako asko, ba, bueno, bihar egonen dira ikusgai, ekomerkatuan, hori, bueno, esan bezala, bueno, tomate zahar lokal eta ekologikoaren zazpigarren azoka izanen da, eta, ba, bueno, bertan, adibidez barietate batzuk ikusiko direnak da, iribiotza, rosa, tuterako itxusia, ez, oso ezaguna dena, moratua, krimea beltza, azken zinean, ba, bueno, tamaina desberdinetakoak, kolore desberdinetakoak, berdeak, horiak, ere zapore desberdinetakoak, eta, bueno, tomatea gustoko duten entzat, ez? Orain, tomatearen sasoi betean daudela, ba, bueno, aukera ezin hobea horrelako tomateak ikusteko, dastatzeko, eta erostiko, eta etxera eramateko, bai.
Bai, aintzinako tomate varietateak dira, bihar ikusiko ditugunak, ez dira hibridazioak, ez dira hibridoak, ez da? Hauek.
Hori da. Bai, varietate hauek azken finean, ba hori ez daude hautespen genetikoaren eta hazkuntza teknika modernoen emaitza, ez? Baizik eta, bueno, ba nekazari txikien lana da, urtero, ba bueno, haziak gordetzen dituztenak, urrengo urtean landatzen dituztenak eta bueno, horrela ere lortzen da, ezakiz ba tomateen zapore, kolorea eta propietate hauek izatea, ez? Betiko tomateak eta bueno, benetako zaporea, ez? Esaten dute.
Bai, batzuetan eta ikusten ditugu merkatuetan, ez da, ba, hola, oso modan edo jartzen diren varietateak eta agian pentsat dezakegu ba, oieke modernoak direla edo ba, hori hibridazioen produktu izan daitezkela, baina ez kasunetan, ba, entzinako tomateak dira, gertatzen dena da, orain, ba, produzitzen direla, ekoizten direla, igual kantitatea handiagotan eta horregatik iristen direla, ez da, merkatu gehiagotara.
Bai, hori da. Azkenean, ba, hori, urtez urtez eta urtero, ba, nekazari askoren lana izan delako, ez? Ba, hoiek, ba, hori berreskuratzea ere, hazi hoiek, biodibertsitatea sustatuz, eta bueno, urtero kalitatezko tomate handiak ekoiztu ez bai. Eta bueno, bihar ere aukera oso ona da ekoizleak ezagutzeko. Azken finean salmenta zuzeneko azoka bada eta bueno, ba elikagaiei, ez? Eta kasu honetan aurpegiei ere, ba, osea, tomatei aurpegia jartzen zaie, ez? Ekoizlea ezagutuz.
Bai, aukera paregabea hori, zuke diozun bezala haiekin harremanetan sartzeko eta komentatzeko, galdetzeko eta nahi duguna, ez da, ba komentatzeko haiekin. Eta tomatez gain noski komerkatuan, ba, elikagai gehiago eta ekoizle gehiago egonen dira. Biharko saio honetan esate baterako nortzu egonen dira?
Bai, ba, hori, ekomerkatuan oiko likagaiak ere erosiko ahal izango dira, dibidez, izango dugu eztia, patatak eta lekaleak, sasoiko barazkiak, ez, tomateaz gain baita ere beste, bueno, beste sasoiko barazkiak, arrautza, gazta, esnekiak, pasta, lakabeko ogia, faltsezko baratxuriak eta sagarrak, olioa, ba, bueno, pixkat denetarik.
Ordutegia?
Ordutegia izanen da beti bezala goizeko 9:30etatik ordu biak arte.
Eta hor lehiaketa izanen da intzinako tomatearen 6. lehiaketa, beraz hortxe egonen da, eta erakustaldiak ere izanen dira, ez da, honen inguruan?
Bai, hori da, alde batetik geltokin goiz osoan ospatuko da antzinako tomatearen lehiaketa, ordu norbaitek parte hartu nahi baldin badu, badu bihar arte, goizeko 10 arte, bueno, ba, tomateak eramateko, eta bertan, bueno, eguerdi aldera izanen da sari banaketa, eta, bueno, lehiaketa izanen da. Hori alde batetik, eta gero baita ere bihar etortzen da Nafarroko hazien sareak, eta haiek ingo dituzte, ba, bueno, bi erakus ustaldi ezagutzeko nola, bueno, jakiteko nola haziak atera. Orduan, azkenean hau oso garrantzitsua da, ba, hori, esan bezala haziak kontserbatzeko eta gero ba bakoitzak bere, ezakit, bere baratzan, bere balkoian edo bere, bueno, lur zatian ba landatzeko gero tomateak eta haziak.
Bai, beraz hori guztia bihar goizean eta autobus geltoki zaharrean berriro ekomerkatua.
Hori da, bai.
Primeran, ba, Katxalin Barber benetan eskerrik asko gurean izatiagatik eta dena oso ongi joan dadila eta goza dezazuela, batez ere tomatez. Eskerrik
Bai, bai,
asko.
bai, hori da. Bertan ikusiko dugu elkar.
Bai, aio.
Vale, jo.
Eta lehengo gunean begira hain zuzen ere Nafarroako nekazal produkzio ekologikoaren kontseiluko presidentearekin Miriam Otxotorenarekin hitz egiteko aukera izan genuen. Gauza askotaz mintzatu ginen eta hoien artean eko merkatu ez. Pozik daude noski, ba Iruñan egiten diren eko merkatu hauekin, baina hor ba zalantza batzuk ere badituzte. Eta hor eskertuko lukete nolabait esateagatik udalaren konpromiso irmoagoa hain zuzen ere ekomerkatuarekiko. Entzun ditzagun Miriam Otxotorenaren hitzak.
Zeko merkatua Iruñan irutzen zaigun irian egon behar ginala, Iruña batean. Egon behar zala aukera baita konsumitzaile bezala produktu ekologikoa zuzenean ekoizlei erostearena. Baina irutzen zaigu oraindik eskas dagola, ez? Ekomerkatua hor dago, kilinka dago, ez daukago oraindik bueno, ziurtatuta hilabeteko zea hori, azkenean udaletxen bueno, borondatean gaude, orain gaude, baina ez daukago ere akordio bat, eta hori, pues bueno, beti zaude beldurrakin, ez? Eta hori ez du laguntzen ere konfiantza edo ziurtasun bat egiteko eta postu egiteko, ez? Hor gaude, jarraitzen dugu, baina beti beldorrekin noiz arte, horren gurtean jarraituko dugu, ez gara jarraituko, pixka zalantza horiek egoten dira ere bai. Beti esan zeguten, eta hori normala den bezala, Uztaia San Fermiak direla eta Uztaian pues bueno, oporrak hartzen genitun, eta gero, bueno, udala dauka, con nuevo futuro, azaroa ez eguten uzten, eta hori betidanik izan dagoela, ez? Uztaila eta azaroa ez. Baina aurten esan digute urrian ez da ere. Eta claro, gaude pixkat beraiek nahi dutena, ez? Egun batean esan ziguten ez dakiz egia betean ez ez. Kampeonato de ping-pong bat antolatu behar zuten. Eta hori, pues azkenean, da ez dutelako sinisten ekomerkatuan. Ez dute bultzatzen olako aktivitate bat. Guk betidanik esan diegu eta jarri dizkigu estatuan dauden merkatua, bai Zaragozakoa, bai Valladolid, Madrilen, Andaluzian, Sevilla. Badirela merkatuak udalak bultzatutakoak, udala lagunduta udaletxean dako edo bere hirirako onugarria dalako. Europan esan diegu mila aldiz buelta bat emateko zenolako merkatua daude ekoizleenak. Hemen egia da Nafarroan galdu egin zirela, galdu edo bueno, aldatu ziren gauzak, ez? Iparralden mantendu izan dira, Gipuzkoan gutxi gora bera Bizkaian ekoizleen merkatuak mantendu dira, baina hemen akatu ziren eta behar dugu ere bai, pues udaletxeen laguntza hori, ez? Baina sinistu behar duten olako ekonomian, olako elikaduran, olako merkatuetan.
Eta nola dago ekoizpen ekologikoa hemen Nafarroan? Horretaz ere mintzatu ginen Miriam Otxotorenarekin. Eta egia da, orain azken urte hauetan ematen du, bueno, ba, kontzientzia pixka bat hartzen ari dela gizartea oroar zeinen garrantzitsua den elikadura eta ze nolako ondorioak izaten dituen elikatzeko moduak, ez da? Elikagaiak produzitzeko moduak, bai ingurumenean, bai gizartean, eta bar. Eta ikusi dugu, hain zuzen ere, Zepaenek, kontseilu honek ateratako datuen arabera, urte honetako lehenbiziko seihilekoan operadore berriak askotxok gainera mandutela izena lehenbiziko aldiz kontseiluan. Ehun baino gehiago izan dira. Eta denera orain unionetan 800 bat operadoren daude Nafarroa osoan. Handitzen ari dira kopuru hauek, poliki-poliki, baino handitzen ari dira, eta galdetu egin genion Miriam Otxotorenari ea hau dena ote den kontzientzia handitze baten ondorioa.
Gogoeta horiek batzuk egiten dituzte eta beste batzuk ez. Gogoetak ez dira gizarte mailan. Gizarte mailan azkenean ikuspuntu oso desberdinak daudere. Beste batzuk esango dizute, Ukrania dela, gerra dela eta egin behar dena hemen da, ekoiztu. Baina ez berdin dio nola. Ez da egiten erreflexio hori ez. Ekoiztu behar dugu, bai. Elikatu behar dugu jendea, bai. Zaindu behar da inguru giroa, bai, eta klima, ez? Lehenengo sektorea kriston eragina dauka guzti hortan, bai elikadura, bai kliman aldaketan, baina ez dugu egiten gogoeta orokor bat, hanka guztiak hartutak, ez? Batzuk ikusten dituzu, esaten zu, bai, Ukrainan zereala ekartzen dula, orain ez datorrela, zer egin behar dugu hemen, gehiago ekoiztu, ez? Nafarroa potentziala dauka, bai, guazen egitera. Potentzial hori nola daukagu.
Kontua da beti kantitatea.
Kantitatea. Kantitate hori lortzeko zer egin behar dugu. Ongarri kimiko, pestizidia gehiago bota, baina claro, guk elikatzen dugu gizartea. Orduan, ze jartzen duzu elikadura, berdin da nola ekoiztutako elikadura bat, o elikadura bat ekoiztuta beste gauzak hartutak, esan nahi dizut, hartuta inguru giroa, nekazaritza iraunkor bat, nekazaritza sozial bat, modu aztokatutako nekazaritza dago. Hori ere erreflexionatu behar dugu. Erreflexioak egiten ditugula, baina puntualki hartzen dugu gerra, bai, zein tesatzen dugu, ekoiztu gehiago, baina berdin dio nola. Beste batzuk bai daude, ez? Ikusita larrialdi klimatikoa esaten, bueno, eragina dauka nekazaritza, guazen aldaketa horiek emateko, eta nekazaritzan, ba, guazen ekologiko luntz, ez? Erreflexio horiek hor daude. Egia dan, Europar batasuna, reflexio txiki bat egin dula, orain arte egin ez duna, ez? Eta jarri du estrategia de la granja la mesa. Hankamotz deratzen dala batzuen dako, beste batzuen dako gehiegi dala, beti egongo da ez da bai da hori. Baina bai kostientea txiki bat edo esperantza puntu bat ematen digu batzuei, esaten, bueno, ohartu dira ezin dena dena ekoiztu, ikusi gabe ekoizpen hori zer eragina daukaten bai inguru giroan, bai aldaketa klimatikoan, bai kutsaduran, bai gizarte mailan edo nekazaritza sozial batean, ez? Ze, ekoizteko gaur egun ez dira behar ere nekazari asko, modelo batean. Eta orduan badira pues aukera asko, ez? Bai. Eta bakoitzak egiten ditugu reflexioak pues alde batera edo bestera. Aha.
Eta orain, bueno, Europan jarri, martxan jarri den estrategia horretan, gauza batzuk hartzen dira kontuan, hurbiltasun, eta bar, eta, bueno, produktu ekologikoei ere, ekoizpen ekologikoari ere bultzada bat eman nahi zaio, ez da?
Bai.
2030 urtera arteko epe batean, epe honetan, ez da? Eguneko, 25 ekologiko izatea hori markatzen dute helburu gisa.
Bai, hori markatzen dute, eta baita ere, erabiltzen diren pestizidak, herbizidak, antibiotikoak, hormonen kopurua gutxitzea. Ez da bakarrik ekologikoa, baizik erabiltzen dena gutxitzea, ez? Beste sustantziak eta bat. Baina, bueno, batzuen dako hori ez da bete behar da. Esaten dute hori da aholku bat, o direktriz bat, ez da bete behar den gauza bat. Baina, bueno, mentzat hemen Nafarroan, larrialdia klimatikoki lotuta, Nafar gobernu hartu zuen kompromiso bat, zan hori, estrategia Lagranja La Mesa, larrialdi klimatikoa hau geratzeko. Naiz da gero, departamentutik, bueno, pues ez ikustean ongi nekazaritza ekologikoaren bultzada, edo hori nola egin beharko zan, ez? Edo ikusti da retizentziaz, ez? Ekoiztu behar da, eta ez dugu eredu hori aldatu nahi, ez? Denetarik dago.
Bai, beraz, somatzen dituzue, hor traba batzuk, Nafarroan bertan proiektu aurrera eramateko.
Bai, kostatzen da. Hori aldatzeko azkenean, urte askotako bultzatu den nekazaritza bat egun batetik bestera aldatzea, bai teknikoki, bai teknikariak, bai politikoak eta struktura guztiak zaila da aldatzea 180° giro bat. Hori egin behar da, baina sinistu behar da aldaketa horretan, ez? Eta hemen jarraitzen dugu betiko martxan, ez? Nafarroan nahiko nekazaritzan aldetikan, estatuarekin konparatuta edo Euskal Herri mailan oso intensiboa da. Eta Europan mailan ere bai, da azkeneko urtetan haunditu gehiena haunditu duna eta intensiboagoa dana. Eta hori da orain arte bultzatu dana. Aldaketa hori ematea, pues, Nafarroan kostatuko da.
Eta gainera urruti gaude, ezta? Helburu horretatik gaur egun zenbatekoa da ekoizpen ekologikoa hemen Nafarroan?
Nafarroan 107. 107 eta bueno, 25era iritsiko posible izango zan, baina hortakoren neurriak jarri behar dira eta antolatu egin behar da aldaketa hori, nola ematen diren 7 urte hauetan, ez? Geratzen den 7 urte hauetan. Bestela jarraituko gea handitzen garelako nekazaritza ekologikoan, baina portzentai berdinetan, urtero pixka bat, oso ongi dagola, joten gera igotzen, baina bestela galduko dugu Europako trena. Eta hortaz ohartu behar gera, eta baita ere gure nekazaritza zeragina daukan ere beste gauzetan, eta sinistu hortan, eta egin politikak hori gauzatzeko, edo behintzat hurbiltzeko alden gehiena.
Igoera ematen ari da, zuk esan bezala, baina mantxo, aurtengo datuei erreparatuta esate baterako, da, orain duela gutxi jakitera manduzue, zenbat ekoizle berri izan diren urteko lehenbiziko 6 hilabete hauetan, ez da? Nolako zenbakiak izan dira horiek?
Positibo dira, hori ere pixkat lotuta esaten dezuntenekin nola unditu eta bar, azkenean egonda paka egin beharra, eta pak horretan, aurtengo pakan, ekologikoan alta maten zunak obratuko zun. Hoi da fomentatzea ere bai nekazaritza ekologikoa. Ordun baita ere, igoera izan da, ondiagoa, subentzio batzuk atzetik daudelako.
Horixe, igoera izan da, batzuk diru laguntza kobratzearen, beste batzuk aldiz, noski, ba, kontzientziagatik, kontua da, ba, ekoizpen ekologikoa, igotzen ari dela, handitzen ari dela, baino mantxo. Eta neurri berriak eta eraginkorrak beharko ziren laguntzeko, noski, nekazariak eta beltzainak ekologikoan sartzeko indar handiagoarekin. Eta hori oso elkarrizketa interesgarria, zalantzarik gabe, Miriam Otxotorena, Zepaen, edo Nafarroko Nekazal Produzio Ekologikoaren Kontseiluko presidentearekin egin genuena. Eta gogoratu, bihar, larun batean, goiz osoan eta geltokin, ba, ekomerkatua izanen dugula, eta urtengo protagonista, edo saio honetako protagonista, tomatea izanen dela, erakusketa, lehiaketa, dastaketa, hori guztia, bihar, larun batean. Zure negozioari bultz